Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, а це програма школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, яку ми проводимо вже 4 роки з засновником отцем Петром Куркевичем, якого я надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю вас, Сергію, вітаю всіх радіослухачів.
Отож, дорогі слухачі, впродовж наступної години будемо обговорювати резонансний, як виявилося, лист отця Петра Куркевича до простих вірних. Отже, ви там говорите, що наблизилися апокаліптичні дні, і як підтвердження цьому схиляєтесь на те, що діти перестали взагалі геть слухати своїх батьків. Що, скажімо так, стало для вас наріжним прикладом цієї неслухняності, що так вас вмотивувало написати цей такий жвавий лист занепокоєння?
Так, може тільки з одного я би хотів, відріктися, може не відріктися цьому листі, а тільки уточнити. Я там хіба пишу слово, що я тепер вже впевнений, а це таке трошки скорочена думка, скорочений процес. Не хочу через це сказати, що я впевнений 100%, тільки у мене в рамках розпізнавання будь-чого є, tak jak Ignacy Loyola, bo zdaje się w czwartomu sposobie rozpoznawania woli Bożej, тобто істини, є такий принцип скільки відсотків впевненості. Я хотів просто через це сказати, що я раніше не був так впевнений і радше був на 40%, а тепер перейшов на 60% впевненості, або може 49% був раніше, тепер 51%. Тобто у мене перехилилося тепер радше, що ми вже пересекли цей поріг останніх днів, останнього часу, есхатологічного часу. Натомість 100% впевненості не маю, але завжди при розпізнаванні волі Божої чи покликання вистачить мати 51%. В деяких ситуаціях краще мати, ясна справа, більш. No, ja думаю, що я маю тепер десь так до 60% впевненості, що ми знаходимося вже в часах остаточних. Що мене переконує? Мене переконує з'явлення, по-перше, власне це, що ви сказали, може поки що тільки про це скажу, власне цей знак, якого мені здається раніше не було. Тобто ще в моїх часах, так як я хіба пишу в цьому листі, я не подумав, що можна батькам заявити, що я до храму перестаю ходити, тим паче в віці 10 років. Я взагалі не знав, що така опція існує. А тепер це стає посеред моїх друзів, знайомих. Вони занепокоєні кажуть, що діти починають командувати, діти починають керувати, діти починають вирішувати деякі справи. Я туди не піду. Раніше така ситуація могла бути винятково, тепер стає більш і більш універсальною. Конкретно мене вразив випадок в одному з містечок України, може не буду називати, де 10-річний хлопчик заявив батькам та бабуні, що перестане ходити до храму в неділю, взагалі і на катехезу, і до храму. І кінець. А також іноді розмовляю з виховательницями в дитячих садочках, і, наприклад, тут в Америці одна з сестер, сестра домініканка, котра працює в дитячому садочку, де діти в віці там 4-5, можливо 6 років, не знаю, вона каже, що більш і більш вже тепер стає таких дітей, котрі, наприклад, дивлячись на образи святих, кажуть, ой, мені не подобаються ці образи. Або діти в дитячому садочку, котрі кажуть, я не хочу чути про Бога, я не хочу цього слухати. Також частіше з'являється в нашій практиці душпастерської мати діло з дітьми, здається, одержимими, біснуватими. Я маю півтора такого випадку. Тобто з одною дитиною такої зустрівся, а про другу дитину тепер таку недавно, власне, в дитячому садочку почув. І тут хочу пригадати цю сцену з Мела Гібсона, коли Юду Іскаріотського атакують наприкінці, перед цим, як звершив суїцид, атакує біс, власне, через біснуватих дітей. Ось така картина. І це є ну, такий жуткий, страшний знак, але повторюю, за всю історію людства несухняність, і то не тільки несухняність дітей, бо там не говориться, про цей знак згадує апостол Павло в другому листі до Тимотея, в третьому розділі, в другому вірші, що то люди стануть несухняні батькам. Це стосується і діток, але також стосується людей, котрі мають можливість і роблять це, віддають своїх батьків в дім для осіб похилого віку, або, так як в krajach Beneluxu, w Niderlandach, na przykład, że stosują eutanazję i to nie pytają, czy czasu swoich pochyłych batków pro zgodu. Tej sytuacji nikogo nie było. Ja sam sprawa szczuję na te przyczyny, ale apostoł nie mówi pro przyczyny, taki czy siaki, jak na przykład rozwój internetu, globalizacja, masońska władza, możliwe nawet w takich wymiarach troszkę wszechświatowych, ale apostoł mówi pro nasłidki, pro efekty, pro płody straszni. I ci płody stają teper bliż i bliższy stanemy i cioho raniszy nie było. To jest nowy znak, którego ja rachuję raniszy nie było.
Otóż, dawajcie jakieś cytaty z, скажімо так, антагоністів вашого бачення, от зараз зачитаю просто тут. На підставі цих пророцтва взяти в лавки, є заклики до молитви, а тому критика ініціатора, тобто вас, молитви, сприймається в штики. Проте все навпаки, всі за молитву, але несумнівними з точки зору церкви методами, говорить автор цих слів. Ціль не виправдовує засіб. Це один з основних принципів морального вчення церкви. Так, хто з християн може бути проти молитви? Ніхто не проти, але Богу не подобається маніпуляція і неправда, коли для правильної цілі використовуються неправдиві засоби, щоб зробити ажіотаж. Отже, щоб ви відповіли на такі твердження.
No, jakże to jest nieprawda, co ja napisałem, jakże Bóg nie pochodzuje się, a to win wyrusuje, że to jest prawda, a nieprawda, a nie my, ani ja, ani mi oponent. Także ja, możliwe, że to jest nieprawda, co ja napisałem, to mu ja chcę jeszcze raz skazać, ja nie jestem wpewniony na 100 odsetków i ja jestem wpewniony na 51-60 odsetków. To troszkę nabierają wpewnioności, ale ja przyznaję, że ja можу промахнутися, признаюся. То є раз. Два. Коли я кажу, що я, мені здається, правда, що я впевнений, мені здається, що так є, то був би гріх і маніпуляція, коли би я не вірив в це. Маніпуляція тоді, коли я не вірю, і коли я знаю, що... Тобто, може так, свідома маніпуляція, да? Тобто етично зла маніпуляція є тоді, коли я є свідомий, що я брешу, що я кажу неправду, що я маніпулюю людьми. Натомість я тут хочу сказати, що я сам в це вірю. Тобто я передаю це, що є моєю суб'єктивною правдою. Це може бути несвідома маніпуляція далі, під умовою, що це є неправда в оцінці Бога. Тобто, що це моя правда суб'єктивна, не сходиться з об'єктивізмом Божого вироку. No ale czy ktoś, ja nie zmożę dokazać, że tak jest, ale jest pytanie, czy ci moi oponenty zmożą dokazać, że nie mają czasu ostatniego. Moja pozycja nie jest etyczno-manipulatywna, tomu, że po pierwsze ja to wyznaję, po drugie tak może obiektywno być i po trzecie ja własne nie zaklekaju, żeby prodawać majetki, żeby kiedy dzieci i ty gdzieś w puszczu, w lisy i czekaty Chrysta. Ja nie mówię pro ostateczny paruzyjny przychód Chrysta. Ja tylko mówię, że mnie zdaje się, że my uwiszli w czasie ostatni, pro który Biblia każe, I tepер ніхто ніколи не зможе хіба доказати, що це є час останній, але також ніхто не зможе доказати, що його немає. Це так само, як доказати існування Бога. Ніхто не зможе звершити і доказати, що його нема, також ніхто не зможе. Так що це не є маніпуляція і таким чином є зло. І таким чином я не під... Не підходжу під цей параграф, що мета, не, свята мета не освячує злих засобів досягти її.
Один із найскравіших ваших супротивників цієї тези далі говорить наступне, цитуючи вас. «Ми війшли в апокаліптичний час». Коли війшли, він запитує. Цим знаком є неслухняність батькам, ще ніколи не було так, як тепер, говорите ви. А він опонує. Ось, значить, тепер війшли, а церква вчить, що тоді, коли прийшов Христос, не говорячи вже про те, що діти завжди були непослушні батькам, просто старші себе тепер вважають кращими в дитинстві, ніж сьогоднішніх дітей. Ось така його теза. Як думаєте ви?
No nie, to chyba nieprawda jest, że nie no jasne, że zawsze dzieci mali ważki czas, ci perechidny wiek i tak dalej. Ale wszędzie tak po pierwsze, supereczyć tezy mojego oponenta apostoł Pawło, który każe, że w czasach, w dniach ostatnich przyjdą ważki momenty i люди будуть неслухняні своїм батькам. Я хочу сказати, що люди ніколи не вбивали своїх батьків як стандарт, що цей стандарт евтаназійний був ще забезпечений державним законом. Цього не було ніколи. Це маємо вже в деяких країнах світу. Так що в цих країнах світу, так як я там пишу в цьому листі, люди, деякі люди бояться переживати похилий вік, тому що без їх згоди їх діти, дорослі діти, а може і не дорослі діти, мають право підписувати деякі, а навіть не тільки діти, але вже також і медики. Суперечить моєму опоненту апостол Павло, котрий каже, що буде власне знаком це, чого ще нема в останні дні. Він каже в першому вірші 2 Тимотея 3 розділі. Тобто появиться знак, котрого тепер немає. Тепер він каже, немає ще останніх днів, але в останні дні буде так і так. No chyba, że apostoł Paweł, że sam wierzył, że żyją w ostatni dni i możliwe, że dumał, a znajemy, że na początku roków tam 40-tych czy 50-tych była żywa w jakich wspólnotach chrześcijańskich, możliwe, że właśnie u Tymoteja była żywa wiara, że Chrystus przyjdzie jeszcze za ichniego życia. Так що можливо, що апостол пише в останні дні, тобто тепер вже. Тим паче, що там потім додає там деякі слова, котрі можуть підтверджувати. Але власне він спекулює, що це буде в останні дні, а не в дні не останні. Тільки як характеристика останніх днів. Тобто вперед останні дні такого не буде. No бо це специфіка останніх днів. То є чергова риса. Рахую, що моє покоління 30-40 років тому назад не заявляло батькам, що не будемо ходити до храму. Рахую, що моє покоління не мало такої влади над батьками, як має теперішнє. Рахую, що моє покоління навіть не могло подумати, що є можливість позвонити в поліцію і донести до свого батька. Рахую, що моє покоління не знало своїх дитячих, в кавичках кажу, прав, не було інструюване в дитячих садочках і в школах, що зробити, коли тобі батько щось робить не так. Я, коли мене батько побив, я знав, що я нікуди з тим не можу піти, і я мушу просто з батьком примиритися. Натомість тепер є ситуація така. Тато виключає синові комп'ютер, чи там телевізор, каже, іди вчись. Syn wstaje mowczki i wkluczaje. Batko wykluczaje, syn wkluczaje. A czemu win tak robić? Bo win znaje, że koły batko pide na niego ruku, co robi co w Niemeczyni, co je sprawdzie podjazd Niemeczyny, i czemu synowi deś roki w 10, 11. I win znaje, że batko nie pide na niego ruky, ani nie stysne, ані не крикне, тому що він спокійно набере поліцію, і батько зараз скований кайданами, бути забраний з наслідками юридичними на комісаріат поліції. Не було такої неслухняності, такої аруганції, такої імпертиненції по відношенню до батьків, ба держава не стояла по стороні дітей в юридичному і поліційному виконавчому плані. Це є щось нове. Це є ефект секуляризації і ефект цієї єресі світськості, яка народилася, і падіння всяких авторитетів, яка народилася під час Революції Французької. Раніше не було чогось такого як стандард. Тепер стає це стандардом в деяких країнах і то стандардом ще умотивованим державою і в захисті від державних структур юридично-силових. Не було чогось такого. Так що не треба тут матися тези, що все як було завжди. Ні, це нова дійсність, якої люди бояться в деяких країнах виїжджати з дітьми, бо діти можуть бути їм забрані, а діти маніпулюють цим, щоб шантажувати своїх батьків. Це є в західньому світі вже.
Отже, а чому як останню точку, яка підводить нас до апокаліптичної теми, ви не зачепили, можливо, там якісь тенденції, які можуть відбуватися в різних церквах, наприклад, можливо, деякі там ієрархії ближче до грошей, там ці скандали виникають в церкві дуже часто, там чи єпископ щось відбудував на дороге, чи там якісь священники попалися на педофільстві чи гомосексуалізмі. Можливо, що не завжди правлять реально, а правлять Божі літургії, а під цим виглядом правляться якісь сатанинські меси і так далі, і тому подібне. От люди б, можливо, в це більше повірили, тому що ми знаємо ще за часів Сократа, Арістотеля і Платона, і, до речі, ваш опонент це також згадує, там, може, ці філософи говорили, що це покоління, воно вже відходить від батьків, вже їх не визнає авторитет, і тому ця тема батьків і дітей, вона за уже 5 тисяч років, вона набила оскомину. А що стосується от такого саме моменту, коли в сакральних спорудах, в церквах уже не вірять в Бога, а лише профанують дари, то тут, здається, людям, наскільки читав коментарі, більше є підстави стверджувати, що апокаліпсис приблизився, ніж те, що діти не шанують батьків, тому що це вже, якби, ну, як правило, вічна тема батьків і дітей. Чому саме в цій темі ви бачите таку демаркаційну лінію, яку ми вже перейшли до апокаліпсису?
Ну, ясна справа, що вертаючись на секундочку до дітей, що так званий комплекс Едипа, вже присутній в мітології і піднятий через Фрейда, Зигмунта, що я кажу, якась несухняність, якась закомплексованість, якась напруга між поколінням завжди була. Тож і Біблія каже, батьки не роздражайте своїх дітей, діти слухайте своїх батьків. То це є стара справа, так, людський світ. No, ale no, nie chcę powtórzyć z moimi argumentami. Zawsze, no chociażby cej znak, niechaj przekonuje wszystkich. Nikoły держава nie stajała po stronie dzieci proti batków. Nikoły держава nie wybierała królestwo czy coś dzieci batkam. Nikoły dzieci nie mogli szantażować i wykorzystywać resursu державnego proti batków. Це rozpoczęło się w 20 stuleciu, do речі також w bolszewizmie. Павлік Морозов, правда? Тобто проти батьків. Так що, ну, але скажімо, Павлік Морозов це ще не є апокаліптичний знак, це є знак переслідувань, в котрих двоє стає проти трьох в одному домі. То інша справа, бо Павлік Морозов був дійсно в кожному столітті. І це був також виняток в більшовізмі. Це не була перевага таких постав. No ale też to держава, держави, i to nawet polska держава, no teper stało troszkę kraще, ale Ależ держава стоїть на стороні дітей, і діти використовують це в шантажах і в тероризмі проти батьків, то є вже більш і більш характерна риска нашого часу. Цього не було ніколи. Еутаназії не було ніколи. Домів для пристарілих, для похилих віком не було ніколи цієї ханебної справи, скажімо. І тепер, вертаючись до цього, що можна було би назвати гидотою спустошення, тому що це, що ви кажете про скандалі церковні, про сатанінські меси, про щось там ще, багатство ієрархів церковних і всякі згіршення педофільсько-гомосексуальні чи просто сексуальні, це можна було би пробувати підтягнути під знак, коли побачите гидоту спустошення. Це знаходиться в Євангелії від Матфія, в 24 розділі, там у Матфія 24 і 25 розділ, то є мова, остання мowa Ісуса Христа, мowa eschatologiczna, тобто власне апокаліптична, між іншим апокаліптична. І там дійсно, здається, в вірші 15 тому знаходиться гидота спустошення, після котрої Ісус заохочує до втечі, тому що приближується великий катаклізм, і Ісус робить натяк на статую Зевса, грецького головного і римського бога, але передусім грецького бога, головного бога грецького світу, Зевса, котрого там в 170 котромусь там році Антіох IV Епіфан під час часу з книг першої і другої Маккавейських поставив на крилі храму Єрусалимського. Тобто поставив статую чужого бога. І хто не віддавав честі, шани цьому богові, був, отримував вирок смерті. І розпочалося страшне, жахливе гоніння євреїв. І розпочався бунт Мататія, а потім його синів Симона і передусім Юди Маккавейського. І цей пейзаж, ця атмосфера, тікайте вгори, не вертайтеся з поля додому, не сходьте забрати плащ. Тобто швидкий катаклізм, швидка реакція, і то реакція партизанська. Переходіть в партизани. Так розпочинається, власне, історія Маккавейських книг, на яку через пророцтво Даніїла, але через виконання в часах Маккавейських натякає Ісус Христос в своїй проповіді. Значить, нам треба читати і Даніла, і також книги Маккавейські. No, жаль тут протестантів, котрі не будуть їх читати. Але Ісус виразно натякає на книги Маккавейські. Тікайте вгори. Вони вас до це зробили. І чому я все ж таки рахую, що скандалі церковні, то не є час, то не є якийсь особливий знак. Тому що церква завжди була в кризисах. No, як прочитаємо перший Коринтянський, що робило в Коринті, в спільноті християнської, де п'яні приходили на служби Божі, де отець і син ходили до одної пані, коханки, де апостол мусив писати, що, не пам'ятаю, чи там якраз, що гомосексуали життя Царства Небесного не узрят. Ці справи завжди були. No, пригадаємо також скандальне життя деяких пап Ренесансу, у котрих були діти, у котрих були коханки. Але чому я... Так що це не якийсь новий знак. І не можна навіть сказати, що він тепер є більш інтенсивний, ніж колись. Я навіть би сказав, заризикував твердження, що навіть колись могло бути гірше. Ну, хоча б в цих часах Ренесансу, або щодо рівня священників і їх моралі в часах середньовіччя. No, ale to jest pytanie bliż do historyków, ale takie czuł, że tam mogła być nawet ta rozpusta, bo każe te pro rozpustu duchowęstwa, mogła być nawet bilsza. Że do satanizmu to nie znają, ale i takie dopuskają, że i kult pohański u świeszczenyków w narodach, jakie niedawno okrestyli się, takoż mógł ich być tajkoma zwerszowany. Także ja narachuję wszystko w asecji hydoty i spustoszenia, bo zwróćcie uwagę, że ci hydoty nie było i ona ma je zjawić się. Natomiast co ja baczę jak hydotu? Świeszczenyki renesansu, czy episkopy, czy papa renesansu, one іноді дуже аморально жили. Ну, тут як аморально? Ну, може, не в гомосексуалізмі, але, власне, в зв'язках сексуальних, як з дітьми і так далі. Але вони правильно навчали. Вони не казали, що життя в гомосексуалізмі, чи життя священника з жінкою, це є окей. Вони не казали, що зрада подружжя, це є окей. Вони не казали, що конкубінат, то є окей. Вони не казали, що конкубінату можна давати, наприклад, причастя. Натомість тепер, може, ще не папа римський так навчає, але навчають так на захау єпископи західнього світу. Ну, навчають, ну, в смислі, що може не навчають, але їх практика, тихий дозвіл цих єпископів на практику, яка там є, що дається причастя всім, котрі приходять до причастя. Людям, католикам охрещеним, протестантам дається причастя кубентам, тобто людям, які мають десь там своїх супругів, але живуть в іншому зв'язку, структуральному, мають в цьому зв'язку спільне помешкання, замешкання, спільних діток, і вони приступають до причастя. І причащаються людей, котрі 20-30 років не сповідалися. І це є загальна норма в австрійських, деяких дицезіях, а може і всіх. Загальна норма в німецьких деяких, або ж і всіх, так, в Нідерландах, в Бенелюксі. Одним словом, так, ну, я би сказав, що мене не цікавить, як живе мій математик, чи вчителька від польської мови, чи української. Мене цікавить, як навчає математик і як навчає вчителька від польської українця, не як живе єпископ чи вище. Це його справа, його суд, його пекло, його чистилище, його сумління і докори цього сумління. Правда, не його вже є згіршення. Це правда. Натомість більш мене цікавить, як він навчає, на яку практику він як пастор дозволяє, яку практику рекомендує. Я хочу вам сказати, шановні państwo, так, що 30 років тому назад, коли б я поїхав 40, коли би я поїхав в Німеччину, би міг спокійно душпастрювати в Німеччині парафії для німців. Тепер я би утримав, я римокатолицький священник, який хоче триматися законів церковних, які вимагають сповіді і причастя, ну причастя в принципі, але також і сповіді, зрозуміло, хоча б раз в рік в час пасхальний, я би, показуючи ці закони пальцем, на проповіді в першу неділю в моїй парафії німецької, я би сказав, слухайте, згідно з тими законами, я вам сьогодні причастя не можу дати, якщо ви хоча б рік тому назад не були у сповіді. Вони показали би мені пальцем по голові, а потім показали би мені пальцем єпископа. На другий день я був би на ковріку у єпископа, а єпископ показав би мені пальцем, німецький єпископ показав би мені пальцем карту Європи, мапу Європи і показав, де є Польща. На третій день я би їх був вже в потязі в Польщу. Моє питання, чи це є нормальне і чи це не є апокаліптичний час і чи це не є власне практика вже деяких єпархій католицьких, чи це не є власне ця поволі вже гидота спустошення, котра нам являється. Власне, це тихе поки що навчання. Воно не є голосне, хоча в деяких моментах воно вже стає голосним. Один священник в Польщі мені заявив, що він вже буде, згідно з інструкціями, які так розумію, прийняв з адхортації Amoris Laetitia, він вже буде сам вирішувати, чи людей неповінчаних допускати, які живуть в конкубінаті, в неправильному зв'язку, чи їх допускати до сповіді і до причастя, чи ні. Він сказав, що він буде користатися вже всі можливості. І, ну і таких, як він, може бути вже в самій Польщі сотні. А якщо будуть сотні в Польщі, то в Німеччині це вже буде німецький стандарт.
Нагадую нашим
слухачам. То може бути гидота спустошення з Матвія 24.
Ага, дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо, що триває програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Отже, з ваших слів я зрозумів, що все ж таки тут ціла, ну, низка проблем, які існують у нас взагалі у світі, які отак от чи одним, чи другим чином, але нас наближують до цього, до апокаліпсиса. А якщо ж ми все ж таки говоримо про батьківство, то все ж таки, на вашу точку зору, це на першому місці в нашому духовному житті, от просто якщо коротко відповідати. Тобто, якщо рушаться основи сімейні, то це за шкалою такою душпастерською означає наближення апокаліпсису, а не інші якісь речі, які відбуваються там в церкві, в суспільстві, в душах людей, те ж саме зневірення. Тобто все ж таки сімейні цінності, вони на першому місці, які порушилися, на вашу точку зору, останнім часом дуже серйозно.
No, ja nie znaję, czy na pierwszym trzeba by zwerzyć do slidżenia sylogicznie, ale co do wagi, to pamiętajmy, że to stosuje się czwartej, a nie na przykład piątej, bo aborty, których do rzeczy raniejszy takoż nie było, aż taky, w takiej kilkosti, tak standardnych i tak dyrżawoj motywowanych i tak zabezpieczonych dyrżawoj aborty. To jest piąta zapowiedź. Rozwrat, to rozpusta, co jest szósta. I wszelkie inne grzechy, jak jerez, to jest sioma zapowiedź. Tak że no, to jest po dalszej zapowiedzi. Natomiast co do własne baćki, to jest czwarta. Tak że koły te perdity zajawiają się do chramu nie pójdą, koły dity zajawiają w dziecięcym sroczku, to jakieś, że one nie zaciekawleni Bogom. Na przykład tu w Ameryce, gdzie ja teraz siżu. No to jakimi one wyrosną i jak one będą wpływać na suspilstwo, kiedy będą przyjmować różnomanitne posady i jak one będą wychowywać swoich dzieci. To religia może dużo szybko i ruchnąć. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden projaw, który trochę nie był raniejszy. Raniejszy my baczyli dzieci i młodzież w cerkwach. Тобто, скажімо, 50 років тому назад, скажімо, 100 років назад. Уявіть собі молодь в селах і в містечках. Уявіть собі церкви і костели, і збори. І скажіть мені, який відсоток дітей і молоді тоді йшов до церкви, слухаючи своїх батьків. А порівняйте це тепер з теперішнім часом, коли в самій Польщі я їжджу по багатьох парафіях, проповідуючи і збираючи кошти також іноді на Україну, czy jakiś tam inszą dopomogą w rzeczach. Słuchajcie, nie widno młodzi, nie widno inodzi dzitej. Dytiacza służba, potużnia parafia, 20 roditej, 50 dzitej, a w ci parafii żywe tam te kilka tysiąc dzitej. W zachali nie widno młodzi. Znaczy, one nie przychodzą na służbę, one nie słuchają batków. I tego nie było nikogo. No, hajmy nie ktoś skaże, że to było w poprzednich stoliciach.
Ну, хто знає, можливо, і було. Просто зараз ми живемо в епоху, скажімо так, новинного відкритого спектра, коли, в принципі, все дуже добре видно. Да, тобто тут можна...
Ні, але пане Сергію, перепрошую. Ні, цього просто не було ніколи. Ну, ніякий історик не докаже, що було інакше. Навпаки, докажуть, що молодь була там, де були батьки. Діти були там, де були батьки. Були в церкві в неділю, були в костелі, були в зборі. Ну так було. Тепер радикально це змінилося.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо вам, що триває програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» отця Петра Куркевича. Отже, давайте тоді розберемося в причинах, чому так трапилося. Що це означає? Це означає, що держави, країни, міста відійшли від церкви. Можливо, це означає, що церква стала слабкішою. Можливо, це означає, що церква, яка має канонічну приналежність до цих територій, чи вона трошечки профанує своїм статусом і не навчає так ретельно дітей нормально поводитися з батьками і вчорашніх дітей також народжувати сьогодні потомство. Отож, хто винен, що робити і де корінь цього зла, на ваш погляд?
Причиною є сатана. Книга Откровення, не пам'ятаю, в котрому там розділі, говорить, що після тисячорічного королівства, царства Христа на землі, сатана, котрий був цепом, ланцюхом, зв'язаний в підвалі десь, буде розв'язаний і вийде на поверхню, щоб воювати, свідомі, що мало має часу. Деякі так звані сектанти, так звані мілінаристи, від слова міла тисяча, означає тисячу, твердять, що чекаємо на це царство Христа на землі, що воно власне є одним з апокaliptycznych momentów. Ja twierdzę, że właśnie carstwo Chrysta na ziemi nie jest apokaliptycznym momentem, tym ostatnim, eschatologicznym, tylko jest momentem, jaki odbywa się raniejszy. I після niego rozpoczyna się coś wrze apokaliptyczne, to wychód Сатани, котрий був зв'язаний під час царювання Христа. Який був цей час царювання Христа тисячорічний? Це для мене означає царювання Христа через церкву. Тобто час десь від, може не едикту медіолайнського, мілайнського кесаря Константина Великого, рік 300, здається, 13, але może późniejsze, może nie 4 stolicia, koło jeszcze chrześcijanie 10%, ale realno 5 czy 6, może nawet 7 stolicia, koło już dziś świat staje powoli chrześcijańskim. Chrześcijanie mają realny wpływ na polityku. Dużo często ten wpływ najbliższy ma papa rzymski. I ten czas trwa przybliżno do 16 stolicia, коли через гуманізм просвідчення першого ренесансу і через Мартіна Лютера, можна сказати, ця цивілізація християнська цивілізація поволі закінчується і біс є випущений з ланцюга, а під час, наприклад, революції французької, він вже поволі виходить тут і там на поверхні, щоб воювати. Свідомі, що мало має часу. Ось власне це. Біс на поверхні свідомі, що мало має часу, воюючи, пожираючи душі людські, то є вже апокаліпса. І мені здається, що поволі цей час розпочинався в 16 столітті, набирав страшного колориту в 18-му, 1789 рік, чи 91-й, я вже не пам'ятаю, революція французька. І потім далі і далі, коли церква втрачує вплив. І тепер маємо дійсно ситуацію, коли церква реального впливу не має. І відповідаючи на ваше питання, хто є винен? Винен є сатана. І винен є це, що церква поволі втратила свій вплив. Винен є Мартін Лютер і його розкол, котрий дав людям можливість вибирати собі авторитети, а потім навіть махнути рукою на всі авторитети і жити собі в світській духовності, автономної від церкви і від Бога. І цей процес поволі зростає так, що тепер держави найчастіше, навіть католицькі держави, не підтримують католицької думки, дуже часто не підтримують церкви, а навіть з неї воюють. Завжди була якась напруга між кесарством і папською владою, але навіть під час воєн кесарсько-папських в середньовіччі і папа, і кесар німецький, цесарства німецького визнавали цю саму католицьку віру, мали цей самий менталітет приблизно, ці самі цінності, напрямки і так далі. Так що це була політична, мілітарна війна, натомість це не була війна ідеологічна, духовна, так як є тепер. Так що є винні люди, але первісно є винний сатана, котрий знає, що має мало часу.
Отже, дивіться, ось зараз в мене на руках петиція за захист традиційних сімейних цінностей. На сайті електронних петицій Кабінету міністрів України створено петицію про припинення гомосексуальної пропаганди та захист традиційних сімейних цінностей. На офіційному сайті Верховної Ради вивішена, власне, ця петиція, яка зобов'язує міністерство і інші держави, органи виконати план дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини. Отож, там є такий певний законопроект, і для того, щоб його не прийняти, ми маємо цей застережливий документ. Отож, в тому законопроєкті є наступні пункти. Перше. Зміни в системі освіти. Дітей будуть навчати, що одностатеві стосунки нормальні. Стаття 102, пункт 3. Друге. Використання засобів масової інформації для поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів. Стаття 102, пункт 4. Третє. Легалізація цивільного партнерства для одностатевих пар. Стаття 105, пункт 6. Четверте. Дозвіл трансгендерам усиновлювати дітей. Стаття 105, пункт 7. І п'яте. Надання права бути донорами крові повіям, гомосексуалам, наркоманам. Стаття 105, пункт 11. Отже, що скажете з приводу цього законопроекту, який вже майже на столі у спікера Верховної Ради?
No tak, ja by protestował duże mocno, to muszę tam jeszcze zakonom nie objęty seryjni wbywcy, zradniki drżawy, złodzi, dilery narkotyków, toż i one mają swoje ludzkie i gromadziańskie prawa, one mają swoją godność, ich lubić Bóg, ich lubić cerkwa, ich powinno lubić społeczeństwo. Ja wymagaję dojednaty do tych grup, jakim trzeba nadać równi z nami, jaki nie wbywajemy, jaki nie krademo, jaki nie kiedajemy naklepów publicznych, nadać im równi z nami i z nami, którzy jest wierni Batkiewszczynie, a nie zradzujemy jej, jaki nie krademo, nadać im równi z nami prawa. Toż złodzi powinien mieć dokładno ci sami prawa w drżawi, prawo do życia, prawo do swojej profesji, co i to, jaki nie krade. Toż wbywca seryjny powinien mieć dokładno ci sami prawa, co i to, jaki zachęszczaje życia. Tak, że ja jestem proty takiego nierównego stawlenia do różnomanitnych grup w społeczeństwie. Jasna sprawa, szanowni państwo, dla tych, jakie nie mają poczucia humoru, że to był żart. Cej żart pokazuje, że dawajcie dowedemo cię dumku wrze do maksymalnej głupoty.
Do absurdu.
Do absurdu. Czym jest tolerantność? Tolerantność nie ma superczyty rozumu, bo to nie jest absurd, to jest głupota, a nie tolerantność. Tolerantność ma być mądra. Coś, co jest moralne, jest dobre. Coś, co jest niemoralne, jest niedobre. Zachęcać życia jest dobre. Być seryjnym wbywcą jest niedobre. Być heteroseksualnym jest ekologiczne, stworzone Bogiem, dobre. Buty homoseksualnym je niedobre, je patologiczne, je chore. Co oznacza tolerantność? Tolerantność oznacza nazywać dobro dobrom, to przepraszam, co będę rozumnić, ale tolerantność istnieje także dla chorych. Istnieje jakaś tolerantność dla homoseksualów, dla narkomanów, dla dealerów narkotyków. Na przykład, że nie będziemy ich byty, a będziemy ich tylko penalizować, to chowaty w wiaznicach. Może nie homoseksualiów, ale na przykład narkomanów czy wbywców. Trzeba ich posadzić w wiaznicy, ale nie będziemy ich torturować, nie będziemy znuszczać się nad nimi, nie będziemy wyjmować im oczej czy języków, tylko posadzimy ich w wiaznicy i tam damy im obit i tam będziemy dla nich czemni i będziemy uśmiechać się do nich, lubić ich, ale one będą w wiaznicy, bo one niebezpieczni. I tak samo niebezpieczni, nawet w jakomuś aspekcie duchownym, bardziej niebezpieczni od seryjnych wbywców, jest ci, jakie zradzują Batkiewszczynę, jest ci, jakie jest homoseksualni, ale aktywnie homoseksualni, ci, jakie tworzą gender політику, бо вони вбивають не тіло як середні вбивці, але вбивають душу. Таких людей не треба, ясна справа, пеналізувати, садити в в'язниці, але абсолютно толерантність до цієї патології, то є патологія, то є хвороба, не можна сказати, що це є здорове, що це є добре. І не можна рівняти хвороби зі здоров'ям. Зла з добром. Толерантність для зла – ні. Але толерантність для злих – так. Це означає, що не даємо їм всіх прав, наприклад гомосексуалам, бо толерантність для зла – ні. Але даємо їм деякі права. Наприклад, які? Що ніхто не має права їх тронути, поки вони живуть собі тихо і спокійно, як гомосексуали. Поки вони не бешкетують, поки вони не агітують. Наприклад, повинна бути пеналізація і кара за це, що гомосексуал вчить дитину гомосексуалізму, або недорослого вчить гомосексуалізму. То повинна вже каратися законом, включаючи навіть ув'язнення. No bo треба бути послідовним. Jakoś karaty треба, не тільки штрафувати, бо це може бути дуже багатий гомосексуал. Так що толерантність для звані, а толерантність для złych ludzi, czy raczej skażemy o chorych, a inodi i złych, ale nie, dla złych właśnie także nie ma tolerantności. Tolerantność tylko dla chorych ludzi. Homoseksual spokojny to jest chora ludyna. Natomiast homoseksual agresywny, który poszerzył je jak ideologię gender, to jest już zła ludyna, bo robić zło. Так що тут толерантності вже бути не може. Рівних прав абсолютно не може. А якщо рівні права, прошу давати також злодіям. Вони ризикують, вони важко працюють. І серійним вбивцям вони також дуже мусять прикласти зусиль.
Отже, наробила шороху не так давно фраза кардинала Маркса, голови конференції єпископату Німеччини, в якій він каже, що мають бути способи навіть інколи з урахуванням якихось випадків і нюансів благословляти одностатеві шлюби. Потім сам же кардинал Маркс сказав, що його неправильно переклав німецький журналіст на англійську мову. Можливо, каже, я про інше казав, я говорив більше про душпастерську опіку і так далі. Як ви вважаєте, як церква має провадити ось цих людей в церкві, щоб вони не відчували себе відкинутими від кірхи?
Powinno być duszpasterstwo homoseksualów, które w punkcie pierwszym ukaże, może nie w pierwszym, ale w drugim, może nie w drugim, ale w trzecim, w odnych samych głównych punktów ukaże. Homoseksualizm jest zbojem. Homoseksualizm jest chorobą. Homoseksualizm nie jest zdrowiem, nie jest naszym standardem, nie jest naszej metodą. Naszej metodą jest wyjść z homoseksualizmu. I to ma być jeden z azbuków, punkt w azbukach duszpasterstwa homoseksualnego. Tak samo jak w duszpasterstwie konkubentów, to jak żywot w niesakramentalnych, niecerkownych, niekanonicznych, niepodróżnych związkach. Musi być wyznania, co jest choroba. I kto chce poddać się opiece cerkwy, musi wyznawać, że to jest patologia. Że tu będzie potrzebne nawernienia, askeza, możliwe także likowania, psychoterapeutyczne czy jakieś inne. Odnym słowem, tylko na istyni buduje się duszpasterstwo cerkwy.
Ну що ж, отже, на цій ноті маємо завершувати нашу сьогоднішню програму, яка вийшла жвавою, яка вийшла болісною, але дала відповіді на такі кровоточащі запитання, які виникали протягом цього тижня. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, розмовляв Іваницький Сергій. Дякую. Отже, з Богом до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Na wieki sława, jeszcze może tylko jedno słowo zakluczne. Brat Petro, bratu Petru, zdaje się, że my przestupili po ich ostatnich czasów, eschatonu, apokalipsy, że rozpoczyna się powoli borodba Armagedon. Ale brat Petro nie twierdzić, z kilku roków będzie, czy to będzie misja trwać, czy rok, czy декади років, а може ще 100, 200, а може й 300 років до парузі, до приходу Ісуса Христа. Початок часів останніх, не на час, їх кінця, це є останній період, коли невідомо, як його буде тривати. І це не означає, що брат Петро вірить, що швидко, прямо зараз наступить прихід. І тим паче не означає, що брат Петро визначає дату приходу Ісуса Христа. Натомість початок треба якось визначати, тому що Ісус каже, дивіться на фігове дерево, коли воно гілки набирають соку і випускають паростки, випускають листя, ви знаєте, що близько літо. Так, і знайте, що коли це все станеться, тут є потрібна кумуляція всіх і інтенсифікація всіх знаків апокаліптичних, всіх без винятку. Коли це все станеться, близько він у дверях, а чорт має мало часу, то максимум декількасот років. Ось в це брат Петро тепер трошки більш, ніж менш вірує. Дякую вам за увагу.
Амінь. З Богом, отче.
З Богом, пане Сергію.